Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður fjallað Gaza, friðar áallun Donalds Trumps Bandaríkjaforseta og hvort líklegt sé að friður náist í krafti hennar. Sókn Ísraels hers í Gazaborg herðist enn, við byrjum á brotthvarfi Rauðakrossins þaðan. Rauðakrossin hefur hætt starfsemi í Gazaborg og flutt starfsfólk sitt sunnar í Gaza. Því ekki er hægt að tryggja öryggi og halda starfsemi áfram eftir því sem harðar er sótt að borginni. Og þetta er gert þrátt fyrir að 10.000 sé í sárri neyð í Gazaborg og þurfi að hjálpa að halda. Almennir borgarar eru drepnir, hraktir á stað og þurfa að þola ægilegar kringumstæður. Starfsmenn Rauða Hálmannans vinna sleitulaust að því að hjálpa fólki en þeir komast ekki til þess og eru í hættu, segir í yfirlýsingu Alþjóðaráðs Rauðakrossins.
Starfsfólk Alþjóðaráðs Rauðakrossins yfirgaf Gazaborg nú í morgunsárið. Það er vegna þess að átök á svæðinu hafa harnað til muna síðustu sólarhringa og það var ekki forsvanalegt að hafa þau þarna áfram bara út frá öryggi starfsfólksins sjálfs.
Segir Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauðakrossins á Íslandi. Rauðakrossin ætlar áfram að reyna að koma neyðar hjálplir íbó í Gazaborg frá stöðum í Deir al-Bala og Rafa, til dæmis livjum og sjúkragögnum til þeirra fáru stöðva sem veita læknishjálp. Undanfarna tvær vikur hafa sífellt fleiri leita þangað vopn bitnir. Fyrir tilstilli Rauðakrossins hafa hverjum degi verið bakaðir 45.000 brauðhleifar og þeim dreift í búðum fyrir fólk sem á hvergi höfði aðað halla.
Og hvernig voru aðstæður starfsfólksins?
Það var í rauninu orðið mjög alvarlegt og óbærilegt. Það eru mikill hernaður í gangi þarna alveg í kringum skrifstofurnar og í rauninni hvergi orðið skjól fyrir árásum á svæðinu.
Hvað var Rauðakrossin að gera í borginu og hvers konar verkefnum var starfsfólki að sinna?
Rauðakrossin hefur verið í Gazaborg í áratugi og þarna hefur verið að styðja starf palestínska Rauða Hálmannans á svæðinu og það felst meðal annars í hérna að veita heilbrigðisþjónustu styðja við þær heilsugæslur og þannig eina svona spítala sem er þarna ennþá á svæðinu. Það hefur verið að styðja við það, það hefur líka verið að styðja við matarúthlutanir til fólk sem er í flóttamanna búðum þarna. Alltaf 45.000 brauð á dag sem hafa verið dreifð til fólks en allt saman stoppar þetta, verður reynda að halda einhverju áfram úr fjarlægð, úr suðurhluta, frá suðurhluta gasa, það sem er skrifstofur Alþjóðaráðsins verða ennþá starfandi.
Hvaða þýðingu hefur þetta Rauðakrossin hafi farið úr borginni? Svona er hann ekki almennt svona meðal þeirra síðustu sem að fer, það er svona brendir?
Jú, það er þannig að Rauðakrossin er yfirleitt síðastur til að yfirgefa stríðshjáð svæði og það hvað merki okkar er þekkt og hvað það er vendað undir genfarsáttmálunum gerir það verkum að við getum starfað lengur heldur flest samtök. En núna er ástandið einfallega orðið þannig að það er allir farnir. Læknir á landamæra eru farnir, starfsmenn hérna saminuðið þjóðana og annara mannaðasamtaka eru farin af vettvangi í Gazaborg.
Er einhver eftir sem að sinnir almennum borgurum í Gazaborg núna?
Því miður, þá er alþjóðaráðið þeir síðustu. Það eru áfram þarna sjálfbóðilegar frá palestinska Rauða Hálmannanum sem eru íbúðar sem að búa þarna og eru þar að lenda sinna sínu eigin fólki. En það er í rauninni hérna spurning hversu lengi þau geta haldið úti einhverju aðstóð þarna á svæðinu.
Í yfirlýsingu frá Alþjóðaráðinu segir að Rauðakrossin hafi áratugum saman aðstoða fólk í Gazaborg verið þar eins lengi og mögulegt var til að vernda og hjálpa íbúum. Enn sé hægt að bjarga mannslífum en til þess þurfi vopnahlé.
Það er ekki hægt að tryggja grunnþarfir fólks. Aðgangur að vatni, mat og öðru er engin og eða mjög takmarkaður. Og aðgangur að heilbrigðisþjónustu er einnig mjög takmarkaður og meðan verið er að ráðast á fólk og fólk er að látast í þeim árásum og slasast og þannig að þetta er orðið mjög alvarlegt ástand.
Alþjóðaráðið bendir á að samkvæmt alþjóðalögum verði að vernda almenna borgara hvort sem þeir eru áfram í Gasaborg eða flýjaðan. Það sé skilda Ísraela sem hafa hernum við borgina að tryggja að grunnþörfum sé mætt. Greiða verði leið fyrir hjálpagögnum Gasa og Rauðikrossin snúi aftur leið og hægt er.
Hvað þarf að gerast til þess að Rauðikrossin geti snúið aftur til Gasaborgar?
Þá þarf að fara í vopnahlé. Það er bara einfaldið að þannig. Það þarf að vera vopnahlé ekki bara til takmarkast tíma, heldur vopnahlé sem heldur í eitthvað góðan tíma. Þannig að hægt sé að opna fyrir alla mannaðarastóð inn á svæðið og þar með tryggja að það sé hægt að veita aðstóð til þessara miljana manna sem eru að deyja úr hungri, sem eru að upplifa hluti sem er í rauninni bara martröð. Fórseti Alþjóðaráðsins lét þau orðfalla í gær í viðtali að hörmungarnar að Gaza munu eyðileggja sálalíf okkar. Þetta mun ásækja okkur. Við verðum að stöða þetta. Við þurfum vopnahlé á Gaza strax. Og ég tek bara eindreið undir þessi orð. Það er eina sem að gengur er vopnahlé strax og að opna upp fyrir alla mannúðaraðstóð þannig óhindrað.
Segir Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauðakrossins á Íslandi. Hugrún Hannesdóttir Díago talaði við hann.
Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur lagt fram áætlun í 20 liðum sem ætlaði að binda enda á þjóðarmorð Ísraela og palestínumönnum á Gaza. Samþykki leiðtogar Hamas hreyfingarinnar þessa áætlun ekki innan 3-4 sólarhinga, segir Trump, þá muni bandaríkin hins vegar styðja Ísraela með ráðum og dáð í hverjum þeim aðgerðum sem þeir kjósa að grípa til, það er að segja til að halda þjóðarmorðinu áfram af fullum þunga, þótt það sé ekki sagt berum orðum. Tillögunni hefur víða verið fagnað og með þeirra sem hvetja jafnt Ísraela sem palestínumenn eða Hamas öllu heldur til að samþykja þessa áætlun eru Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og ýmsir þjóðarleiðtogar, ekki síst í Arabaríkjum. Magnús Þorkell Bernhardsson, prófessor við Williams Háskóla í Bandaríkjunum og sérfræðingur í málefnum Miðausturlanda, segir fátt nýtt að finna í áætlun Trumps. Henni svipir reyndar margt til tillögu sem lögð var fram fyrir 10 mánuðum þegar Joe Biden var enn forseti Bandaríkjanna. Sú tillaga leiddi ekki til friðar og á þeim tíma sem liðin er síðan hefur Ísraels her drepið hátt í 25.000 karla, konur, börn og aldraða á Gaza.
Þannig ég held að margir sem eru að fylgjandi þessu er að taka svona mannúðarsjónarmið með reikningin og að stoppa núna er betur en ekkert. En síðan ef við skoðum þetta frá pólitískulega séð og líka skoðum þetta sem einhver grundvella einhverju framtíð, þá er þetta verulega ekki gallar á þessu fyrirkomulagi. Fyrsta lagi tímasetningin mjög sérkennileg, þetta kemur náttúrulega kjölfar að því að Netanyahu er að flytta þarna ræðu á hjá allsjörþingi saminni þjóðuna, þar sem margir áhörðinu fullt var að gengu út úr salnum og hann talaði á leiðinni til New York og leiðin tilbaka hvað Ísrael er einangrað er á alþjóðlega vettvangi. Hann finnur það svo sterkt að það er aukinn pólitísk og efnislega pressa á Ísrael, mörg stór ríki eins og Bretar og Frakland og aðrir að hafa viðkjent sjálfstæð ríki Palestínu. Þannig að kannski lítur hann sem svo að þetta er kannski ein leið til að fá ákveð svona goodwill eða goodwill meðal þá sem er að gaggrína aðgerið þeirra, þjóðamorið þeirra í Palestínu og stillur þarna Hamas upp við vegg og segja ok, þú hefur 72 klukkutíma og ef þið samþekkið ekki þessa skilmála þá munum við bara halda áfram. Og þá getur hann sagt við þá þessa gagnrýnisrætti sem framhafa komið í alþjóðu samfélaginu. Já, ég er reynd að stilla til friðar. Óvinur minn vildi ekki gera neitt í því og þess vegna er það réttlætanlegt fyrir mig og okkur halda þessu áfram. Þannig ég held að þetta sé að þeir sem er að styðja þetta er kannski að styðja þetta fyrst og fremst af mannvar ástæðum en eru ekki endilega að styðja þetta vegna þess að þetta sé eitthvað mjög góður grundvöllur af friði og eitthvað lausn á þessara deilu og strís milli palestínumanna og Ísraela.
Þó að fjöldi áhrifafólk sem allan heim leggji hart að Hamas að samþykja tillöguna eru langt í frá allir sannfærðir ágæti þessa plags og segja það ekki friðar áætlun heldur afarkosti og í raun blekkingu eina. Í henni séu skilyrði sem höfundar hennar viti mæta vel að Hamas geti ekki gengið að og hafi verið sett inn gaggert til að tryggja höfnun þeirra og réttlæta þannig áframhaldandi þjóðarmorð Ísraela á Gaza. Magnús segir þetta nærri sanni.
Að því að yfirleitt þegar samið frið, þá koma allir málsaðlar að borðinu og semja þessa þætti og eru sammála hvað þarf að gerast til þess að komast á ákveðnu loka takmarki. Og það var ekki eins og Hamas eða palestinumenn voru með í ráðum hvernig þetta ætti líta út og þessi skilmálur sem er sett á palestinumenn og þessi framtíð sem blasir fyrir þeim í þessu plaggi, í þessu 20 liðum, er ekki eitthvað sem palestinumenn vel flestir myndi sætt þessa við. Þó svo þeir myndi kannski samþykja bara sem svona tímabundi þessa hætta við sko, þetta dráp sem þetta þessi fjöldumar sem eigast í stað núna. En það að Ísraelsmenn eru ekki að viðkenna sjálfstæðisríki palestínumanna, það að þeir er ætla viðhalda ákveð svona öryggis eða bara svona hernum áfram inn í Gaza, það að þeir ætla að segja til hver er mega stjórna og ekki stjórna málefnum palestínumanna, það að þeir ætlast til þess að palestínumenn á vesturbakkunum eiga stjórna Gaza-svæðinu. Þeir að setja alls konar skilmála á palestínumenn sem þeir vita að palestínumenn myndu aldrei sætti sig við og myndu ekki bekenna. Og þar alvegandi eru þeir líka vonast til þess að palestínumenn hafnessu vegna þess að það hefur verið svona hjá Ísraelsmönnum hefur það verið svona eitt af svona í orðræðinu þeirra að palestínumenn hafa alltaf hafna friði en Ísraelsmenn eru vilja fá frið. Og þarna eru þeir að rýna stillum upp með það vegs og að palestínumenn hafnessu og þess vegna er þetta, virðist þetta vera sem eins konar uppskrift að áframhaldandi stríði, þetta er að kaupa ákveðin tíma fyrir Netanyahu og hans stjórn og síðan er líka sem er mjög aðdeglisvöld bara að sýni hversu sko, af hverju þetta samkomalag hefur kannski engan svona grunn, þetta er byggt á sandi vegna þess að það er sko mjög áhrif miklir aðilar innan ríkistjórnar Ísraels sem eru algjörlega mótið þessu. Með það er annars fjármálaráðherrann Smotrich og öryggismálaráðherrann Ben-Gvir, þetta eru þungavikta menn í ríkistjórninni og þeir eru mjög ósammála þessu að það sé vera að gefa til kynna að það sé eitthvað svona vísir að eitthvað sjálfstöríki palestínumanna í framtíni. Þannig að það er ekkert sem bendir til þess að þessi 20 þættir, 20 punktar séu líklegir til árangurs þó svo að þetta sé kannski ágæti svona kannski upphaf spil að ykkur er svona umræðum en það eftir bara að koma í ljós.
Eitt af mörgu sem gagnrýnt hefur verið er hversu lítið er í þessu plaggi sem hönd er á festandi. Einu tímamörkin eru sólarhingarnir 3 eða 4 sem Hamas fær til að samþykkja áætlunina eða hljóta verða af. Einnig á Hamas að leggja niður öll völd og öll vopn og skila öllum gíslum, lífs og liðnum innan 3 sólarhinga frá samþykkt áætlunarinnar. Fyrir utan frelsun 2000 palestínskra fanga og gísla í haldi Ísraela lúta nánast einu beinu kröfunar til þeirra að því að þeir virði alþjóðalög, svo sem með því að hleypa neyðaraðstoðin á Gaza og heimila frjálsa för fólks innansvæðisins og til þess og frá. Þá að stöðva eitt og annað og gera hitt og þetta, en hvenar, hvernig og hver á að gera hvað er meira á minna í lausu lofti. Þannig er eitt mikilvægasta atrið fyrir Hamas og palestínumenn ákveðum að Ísraels her hverfi á brott, láti af hinu ólöglega hernámi Gaza, orðað á þann veg að hann skuli hörfa frá umsömdu svæði, en ekki er útlista frekar hvaða svæði það er. Og í viðtölum þessa áætlun hefur ísraelski forsætisráðherrann Netanyahu verið afdráttarlaus það að Ísraels her sé ekkert á förum frá Gaza í bráð.
Nákvæmlega, og það er ekki sagt að reyðu fara úr þessu hernundisvæðunum. Þeir eru verið áfram inn á Gaza til dæmis og áfram inn á vesturbakkunum til dæmis. Sína líka, þeir hafa líka stjórna því hvað maður koma inn í Gaza og út úr Gaza og sína eru líka að þá er eitthvað tala það að þá er eitthvað alþjóðlegt ráð eða alþjóðlegt stofnanir eiga stjórna málefnum svona dagstæla í Palestínu og meðal annars fá Tony Blair, fyrirvöndi forsætisráðherra að breyta til þess að sjá, hafa yfir umsjón um þessa málum. Þetta er eins og vera að draga fram svona 19. aldar hugsun að koma á okkur skonar svipa ásakomulagi og breyta voru með eftir heimstyrlunum fyrri. Þannig að þetta er, ég myndi að taka öll völdin og alla svona sjálfs ákvörðunarétt palestínumenn algjörlega út úr þeirra höndum og koma upp ákveðan svona kerfi þar sem Ísraela muni stjórna algjörlega öllu því sem gerist inn á, á Gaza og á Vesturbakkanum. Og þar er leiðandi er þetta bara að tryggja enn frekar stóðum undir hernám Ísraela. Það er kannski til marks um það að Netanyahu er að segja eitt við okkur í alþjóðlega samfélaginu á ensku, en síðan þegar hann var að tala á hebrösku og áhrupa sína eigin þjóð, þá var hann að tala mjög skýrt að hann var alls ekki með þessu að veita palestínumönnum vísa að einhverju framtíðar ríki. Og hann var ekki að, með þessu að kalla á tveggjaríkja lausn í þessu, algjörlega ekki. Þannig að þetta er mjög loðið allt saman, þetta er mjög svona tvírætt og ég held að þar að leiðandi er þetta eitthvað sem er mjög gagnrýnisvert. En á sama tíma, þú veist, hvað getum við gert til þess að stoppa þessa blóðsútlætingar? Og ef fólkið á Gaza fær eitthvað lokn núna og eitthvað svona frið og tíma til þess að jafna sig á þessu, að sjálfsögðu væri það jákvætt. En það væri þá bara mjög svona skammtíma lausn og alls ekki vísar eitthvað svona langtíma úrræði fyrir þetta svæði.
Hverja tilur líkundan á því að Hamas samþykki þessa tilur?
Það er bara svo erfitt að segja til hvað er í raun og verið eftir af Hamas og hverja ráða þær núna og þess að það. Þeir hafa alltaf haldið því fram að þeir ætla ekki gefa upp gíslana og ætla ekki binda endi á þetta stríð fyrir en Ísraelar yfirgefa svæðið. Og maður getur rétt ímyndið að sé stressið og álæg sem er á þeim núna þegar þeir sjá hvað hefur gerst inn á Gaza. Þeir eru ekki núna sérstaklega vinsælir meðal palestínumanna og þarlegandi munu þeir þá sjá að þetta væri svona góðu díl fyrir þá eða þá að það sé betra að standa við sína hugmyndafræði og klára þetta verkefni sem þeir hafa verið í að tryggja sjálfstæði palestínumanna og vera með sjálfstæð stjórn á Gaza. Þannig ég held að það verður mjög erfitt að spá fyrir hvað gerist. En með við hvernig Hamas liðar hafa verið í þessum samninga við, er það frekar ólíklegt að þeir vilji samþykja þetta. Enda hafa þeir séð hvað hefur gerst fyrir í fortíðinni þegar gengið er og samþykkt eru svona samningar þar sem hlutirnir eru ekki á hreinu.
Og hafa kannski enga ástæða til þess að ætla að mótaðilinn standi við sitt?
Nákvæmlega, og það er ekkit endilega neitt hagur fyrir þá að samþykkja þetta að því þessi samningur og þessi atriði gerir ekki neitt ráð fyrir þeim í framtíðinni eða veist, að þeir og bara jafnvel palestinumenn almenn séð hafi eitthvað að segja um sína eigin stöðu og um sitt eigin samfélag og sína eigin framtíð.
Hvað með stjórnina á Vesturbakkanum? Hver hafa viðbrögðið þar verið?
Sko, þeir eru líka mjög umdeildir og ekki vinsælir og margir álíta þá sem eins konar leppstjórn Ísraela og eru ekki svona trúverðir leiðtogar palestínumanna þó svo þeir njóta svona samþykkis utanfrá sérstaklega. Þeir hafa mjög lítinn eða nánast engan stuðning inn á Gaza og hafa mjög litla þekkingu og bakgrunn að vinna í málöfnum Gaza. Þannig það er ekki eitt og sér er ekki lausn og Mahmoud Abbas er ekki í stakk búin til að taka að sér þetta forstu hlutverk núna á þessum tímapunkti. Þannig þeir eru ekki lausnin á þessu, alls ekki.
En hafa hann og hans fólk, hafa þau tjá sig eitthvað þessa tillögur?
Já, það eru skiptaskoðanir en það eru margir sem vilja ymmit af ymmit að þessum mannúðar ástofum vilja ymmit að það sé samþýtt með þessum hætti og að ýmsir leiðtogar Araberíkina eins og Egyptalands og Persaflóríkin og hafa ymmit lagt sett mikla pressu á þá að ganga að þessum samningi vegna þess að þeir vilja að þessu stríði líku sem fyrst.
Sagði Magnús Þorkell Bernhardsson, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Fleiri er ekki í speglinum, það má hlusta á þáttin í spilararúf og helstu hlaðuvarp sveitum. Umsjónumaður fréttahluta var Andri Yrkill Valsson, Anna-Lísa Hermannsdóttir stjórnaði útsendingunni, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.